Ještě jednou hezkou neděli, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Zdravím vás z Klášterce nad Orlicí, obce, která leží při řece Divoká Orlice, nedaleko přírodní památky Zemská brána. Ze Žamberku je to sem asi 8 kilometrů, no a k Pastvinské přehradě to jen kousek, přibližně 2 kilometry. Krajina a příroda je tu nádherná a vzdělaná. Tím narážím na takovou historickou zmínku, událost. V první polovině 13. století totiž Jan Kojala z Hněvína ve své závěti rozdal všechny své statky v Klášterci a okolí příbuzným a klášterům s tím, aby krajinu začali mítiti a okopáváním vzdělávati. Klášterec ale se dříve jmenoval Orlík, je to tak?
On měl těch jmen několik. Byl to Orlic, Orlík, ale původně Vysoká Orlice. Klášterec svoje jméno má od roku 1513.
S kronikářem a milovníkem místní historie a orlického podhůří Jindřichem Kalousem stojíme teď na návsi poblíž kostela. Jsme na návsi?
No ano, jsme na návsi. Právě touto oblasti vedla stará obchodní stezka z Čech do dnešního Polska, protože z polské Bieličky sem vozili sůl a z polského železna sem vozili vápno.
Zkrátka v Klášterci nad Orlicí dřív bylo hodně rušno.
Tak rušno tu určitě bylo, protože zdejší mniši měli i za povinnost od ty pocestné, od ty kupce se postarat. To znamená nechat jim tady ustájit koně, nakrmit je, a proto zde byly i farské rybníky a ty tu jsou do dneška znatelné.
Vedle kostela stojí torzo, kdysi asi vysokého stromu. Údajně to byl nejvyšší javor v Česku.
Údajně byl, ale tenhle javor má obzvlášť veliké zásluhy, protože když v roce 1932 došlo k požáru tří domů, které stojí právě naproti kostelu, ten javor svými listy uchránil ten kostel, že nezhořel. Tak proto si toho javoru tady musíme vážit.
V Klášterci jsou všichni pyšní na kostel Nejsvětější Trojice, který má dávnou a tak trochu i tajemnou historii. Takže já se na něj půjdu podívat zblízka. Uslyšíme se zase za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a jak jsem před chvílí slíbila, teď si povíme něco o výjimečné památce tady v Klášterci nad Orlicí, o farním kostele Nejsvětější Trojice. Je gotický a je jedním z nejstarších kostelů ve východních Čechách. Jeho současná podoba je v podstatě z roku 1452, ale historie jde ještě daleko dál. Do kostela vstupujeme s farníkem Davidem Kalousem. Kostel je jednolodní. A někde tady by se mělo ukrývat takové skutečně záhadné datum. Ten nápis je na vítězném oblouku zhruba ve středu kostela, úplně nahoře. A je tam zmíněn rok 453. Kdyby to byla pravda, tak to by byla snad nejstarší památka v Česku církevní.
Zřejmě ano, ale musíme si uvědomit, že pokud je tento datum správný, tak by se jednalo o nejspíš základy nějaké dřevěné stavby, malé kapličky, malého kostelíka.
Je to vůbec možné, aby se taková historická stopa udržela?
Existuje jistá teorie, která se odkazuje na svatého Martina a na místní kupeckou stezku. Každopádně na tomto místě ve 13. století vznikl klášter bratří Cyriaků. Byl to polský řád, který sem přišel s Přemyslem Otakarem II.
Kostel se přestavil, ale tu podobu si vlastně udržel do dneška.
To, co zde vidíme, tedy ty kamenné zdi, tak to je opravdu ta původní stavba gotická z toho 13. století až 14. století.
Jak jsem se ale dozvěděla, tak těch otazníků okolo kostela je daleko víc, ale to už si povíme venku. S Davidem Kalousem procházíme hřbitovem, který obklopuje vlastně celý kostel. Dostáváme se k jižní stěně kostela. Tady v 50. 60. letech minulého století probíhala velká oprava. No a restaurátoři došli k velkým objevům.
Ano, při této opravě byly nalezeny malby. Řekněme, že představují čerty, my přesně nevíme, tedy koho mají zobrazovat. Někteří tvrdí, že to jsou čerti, někteří tvrdí, že se jedná o mimozemšťany. Byl zde názor také, že jsou takto zobrazeny husité nebo rytíři. Každopádně tyto malby byly obtaženy, obnoveny ke slédnutí.
Jsou to dvě postavy, něco přes půl metru, jsou namalovány červenou barvou. Oni mají jednak rohy, ale to nejsou rohy, to jsou takové šipky.
Ano, jedna postava má ty šipky tři, druhá zase dvě. Opravdu těžko říct, co znázorňují. Osobně si spíš přikláním, že se jedná o nějaké rytíře, kdy ty šipky znázorňují vlastně ty péra na přilbách.
No a ty ocasy v podstatě mohou být i meče.
Ano, vidíte, že každý si to může interpretovat, jak chce.
Já vidím ještě nahoře nějaký nápis tou stejnou červenou barvou.
Má se jedná o nápis Pane, pane, ráž býti s námi.
Ty záhadné postavy na nás hlížejí asi z výšky 5 metrů. No a v té stejné výšce je takový kamenný portál, vlastně zazděný vchod, ten asi také kdysi někam vedl.
My nyní stojíme na místě původního kláštera. Z tohoto kláštera byl právě vchod do kostela tímto otvorem a tamnější místnosti mohly mniši nerušeně být účastní mše svaté.
Celou řadu lidí zajímá i záhadná plastika, která byla objevena, když se opravovala hřbitovní zeď. Je to kamenná lidská tvář, lebka. O tu se zajímali dokonce i proutkaři.
Ano, byli zde proutkaři, různí záhadologové, kteří pomocí virgule měřili zemské energie, které právě v těch místech měly být intenzivní.
Plastika bude asi hodně stará. Ví se jak? Lze to určit?
Buď je to část náhrobku, a nebo se může jednat ještě podle pověsti o památku až z doby železné, ale to je opravdu jenom spekulace.
Hned vedle kostela se nachází hrob faráře Františka Chaloupky.
Páter František Chaloupka byl český vlastenec, muzikant a založil pěvecký a hudební sbor. V roce 1883, když zemřel, tak se jeho žáci, muzikanti, rozhodli, že mu vždy na dušičky zahrají. A tato tradice přežívá dodnes.
A na závěr bych asi měla zmínit nápis na místních slunečních hodinách, které jižní zeď kláštereckého kostela zdobí asi 60 let. Omnis hora numeratur, non quam diu, sed quam bene. Každá hodina je nám počítána, ne jak dlouho, ale jak dobře žijeme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které vás dnes zavádějí do malebného podhůří Orlických hor, do klášterce nad Orlicí. No a teď nás spolu s místním kronikářem Jindřichem Kalousem zavedli ke statku číslo popisné 66, v podstatě na okraji klášterce. No čím je významný? Hlavně tím, že před tímto statkem roste památný strom. Unikátní. Je to Tománkova lípa. Patří k těm největším pamětníkům dějin východních Čech. Tománkova lípa ale není až tak známá, jak by si možná zasluhovala. Slávou ji převyšuje třeba Vejdova lípa na Pastvinách, o které jste mimochodem už ve východočeských výletech také slyšeli. Takže, pane Kalousi, jak je ta lípa stará? Dá se to vůbec aspoň obecně nějak říct?
Tak pokud říkáme, že patří k těm nejstarším stromům v našem kraji, tak je určitě bude více jak 500 let. Dovídáme se, že v roce 1866 byl její kmen už vyhnilý, takže to stáří by tak asi odpovídalo. Dneska už také má určité zdravotní problémy, je potřeba některé ty ulomené vrchy zakrýt šindelem a podobně. Zkrátka tyhle staré stromy jako staří lidé potřebují už více té péče.
Pane Kolousi, jaký může být tak obvod toho kmene, protože na té cedulce památný strom, která stojí u Tománkovy lípy, tahle informace není uvedená, stejně jako o její výšce.
Tak určitě nebude mnoho chybět do 10 metrů obvodu. V té prsní výšce, kde se tento údaj měří.
No a výška to bude přes 20 metrů, odhaduj.
Tak ty nejvyšší vrcholy jsou ulomené, protože tady přeci jen to počasí bývá vrtkavé a když tam přijdou přívaly sněhu anebo silný vichřice, tak potom to tedy vítr poškodí. Takže ta nejvyšší koruna je ulomená.
Vypráví se o Tománkově lípě nějaké příběhy, legendy?
Tak o legendách bych asi mnoho nevěděl. My jenom víme, že dřív u každého domu stál strom. Jednak to stínilo ten dvůr, případně i ten hnůj, aby to sluníčko nejčilo. Dále potom tedy se hodně pěstovaly lípy, protože na lípách rostly povyky květ a každý hospodář si ho na zimu natrhal, my to dneska kupujeme za drahé peníze v lékárnách, no a potom také měli i tu hospodářskou funkci, protože jednak chránili dům před bleskem, a to je mnoho případů, že uhodilo do stromu, ale barák byl ochráněn. A potom také tedy dávali užitek, co by dřevo.
Pane Kalusi, mě fascinuje to, že tahle lípa vlastně už třeba mohla pamatovat tu dobu, kdy husitská vojska tady drancovali klášter. Je to možné vlastně?
Možné to je, protože grunt tady určitě tak veliký nebyl, ale nějaké hospodářství tu bylo.
No ale určitě si ta lípa stoprocentně pamatuje tu dobu, kdy místní formani jezdili třeba do Hamburku.
Tak tu dobu určitě pamatuje, protože někteří potomci, blízcí potomci těch formanů tu ještě žijí. Říkalo se jim Hamburáci, těm formanům, a skutečně to byla jakási elita. Protože oni třeba, když šli do Terstu, tak podle dostupných záznamů se vraceli asi za 14 dnů.
S čím tam jezdili hlavně?
Zapřežený měli pár koní, těm vozům se říkalo fasuňky, byly to vlastně vozy na železných kolech, které měly plachtu, a ze zdejšího kraje tam hodně vozili dílo, tedy látky, které tady místní tkalci na svých stavech tkali, a zpátky vozili hodně koření a takové ty zase produkty, které ve zdejším kraji se vůbec nevyskytovaly.
Pane Kalusi, vy jste měl někoho z Hamburáku v rodě?
No tak jeden z mých dědů tam také někde jezdil, ale mý předkové byli hlavně haluzáci, čili vím, že můj tatínek vozil ještě i dřevo do Kostelce, kde se stavěly vory, a z Kostelce se právě plavili až někam na Prahu.
Posloucháte Východočeské výlety, putujeme krajem okolo Kláštrce nad Orlicí. No a sice přichází jaro, ale na místech, kde teď jsem, to není zas až tak moc znát. Z Kláštrce jsem totiž zamířila do Českých Petrovic, které jsou asi 5 kilometrů od Kláštrce, a je tu zimní středisko.
No, je to těsně na sklonku jara, samozřejmě sněhu, to, co příroda nadělila, že jo. Minusové teploty nám moc nepřály, takže tady máme zhruba nějakých 20 až 40 cm na sněhu. Konec sezóny se blíží a bude tady samozřejmě letní aktivita pro děti i pro dospělé.
Říká mi vlekař Pavel Krejčí, my jsme právě teď u vleku, tak já vás nebudu moc zdržovat. České Petrovice jsou vlastně takovým rodinným areálem, už na první pohled.
Samozřejmě dospělí tady mají větší kopec, který měří 500 metrů, druhý vlek je 550 metrů. A děti mají tady lyžařskou školičku s instruktorama k dispozici. Je to prostě tady pro všechny kategorie věkový dávek.
Pane Krejčí, odkud k vám lyžaři nejčastěji míří?
Je to spíš celorepublikový. Teď byly ty prázdniny Brněnský, Pardubický, Hradec. Teď tady máme zrovna školu, která je až Třebíče. Tady si myslím, že si tady vyřádí všichni.
Zima končí, poslední lyžování. Odkud jsi přijel?
Přijel jsem od Praseka, Praze.
Ty máš prázdniny ještě?
Mm-hmm.
Tak jak se ti to líbí, ta sjezdovka? A vlastně jak se jmenuješ? To jsem se zapomněla zeptat.
Mikuláš.
Co sjezdovky?
Dobrý.
Sněhu dost ještě zatím?
Mhm.
Vojta Pleček má šátek přes pusu, aby mu nebyla zima. Takhle ten šáteček dáme dolů. Tak teď mi řekni, co říkáš Českým Petrovicím, jak se ti tady lyžuje?
Lyžuje se mě tady dobře a je to tady dobrý.
Přijel odkud?
Z Dobšic.
Dělá ti něco problémy na tom svahu?
Nic, jenom ale, že jsou tady trošku takový hroudy, ale jinak dobrý.
Lyžuješ celou zimu?
Jo, ale my jsme tady jenom na chatě.
Kolikrát sjedeš ten kopec tak za den třeba?
Několikrát. Buď 10krát nebo 12krát.
A už si někdy spadnul dneska.
Jo, ale nevadí.
Zima se teď přehoupne do jara, nebo jako loni rovnou do léta. Co tady v Českých Petrovicích po zavření všech vleků vlastně děláte?
Tak, v létě se zde dá jezdit na kárách. Jsou takové tříkolky s brzdami vybavené, kterýma se vytáhnete nahoru a pak si jíždíte svach jako na lyžích. Pak jsou tu různé doplňkové aktivity, jako lanovka, která je natažená tadyhle přes rybníček nahoru od informací.
Říká mi Pavel Introvič, vlekař, i letní vlekař v uvozovkách.
Já jsem pouze zimní vlekař.
Takže natažená lanovka, to je něco jakoby sklus s volným pádem po laně, nebo?
Víceméně něco takového. Děti dostanou postroj, helmičku a jedou zavěšený na klace se zhora dolů. Dále se zde dají lovit struzy v rybníčku. Jo, přímo tadyhle v tom, který slouží v zimě jako zásobárna na zasněžování.
Těch zvířat tu máte ale víc.
Máme tu ovečky, teďka se nám na jaře narodili dvě malí, takže už dohromady je tady 6 kusů a jedna ještě by měla porodit. Pak jsou tady kozlíci, takový ty horský terén kozy, tomu říkáme, a ty si můžete v létě vypůjčit a chodit s nima jakoby na venčení.
Jako na řemínku?
Na řemínku, ano, jsou vycvičení, poslušný. A...
No ale předpokládám, že těch zimních turistů je asi v Českých Petrovicích víc.
Určitě, zimní sezóna je tady jakoby hlavní, to léto je spíše doplňkové.
Dokdy, pane Introviči, myslíte, že ten sníh tady v Českých Petrovicích udržíte?
No, naše přání je vydržet až do Velikonoc, ovšem jestli nám to tam nahoře dopřejí, to uvidíme. Zima se už teda pomalu chýlí, to vypadá spíš ke konci, takže se chystáme na ten letní provoz.
Tak a já se teď vypravím na další zajímavé místo poblíž Klášterce nad Orlicí a tím je městys Kunwald. Už za chvíli vám povím proč. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes putují podhůřím Orlických hor. No a teď jsme v Kunwaldu. Je to městys vzdálený asi 10 minut jízdy od Klášterce nad Orlicí. A Kunwald proslavila hlavně jednota bratrská, tedy skutečnost, že právě tady byla v 15. století tato církev založená. A proto moje kroky teď směřují k půvabnému takzvanému domku na sboru, ve kterém je dnes muzeum. A vítá mě průvodkyně Marie Kalousová. Takže jak dávnou historii máme teď pod nohama? Jsme na zápraží?
No, v roce 1457 jsem přišla skupina lidí, kteří nebyli spokojeni s vývojem situace v této zemi po husitské revoluci. A vlastně byli to stoupenci učení Petra Chlčického a přívrženci Jana Rokycanského.
A tady v Kunwaldu založili
první sbor. V těchto místech tento sbor stával. Když vyjdete na silnici, tak vidíte nad tím pomníkem Jana Komeckého. Tam je kříž, kde bylo vlastně pohřebiště těchto bratří. A když tady odtaď odešli a mohli se vrátit v roce 1609, tak tady vlastně vystavili bratrskou školu.
Takže tenhle domek už je z 18. století.
No, ano.
Byl tady i Jan Amos Komenský?
Žil vlastně 3 roky v Brandýse nad Orlicí, takže je předpoklad, že do těchto míst snad také zavítal.
Tak už se vydáváme po schodech nahoru do expozice, která návštěvníky seznamuje s historií jednoty bratrské a církve bratrské. Uprostřed ní je takový velký látkový svítící globus a na něm mapy.
Pohledem na tento globus se návštěvníci dovědí, v kterých zemích funguje dneska jednota bratrská. Už nemá název jednota bratrská, ale jako Moravěnc a je rozšířená prakticky do všech světadílů.
Já tam vidím i Grónsko, no tak to by Jan Amos Komenský asi neřekl.
Ano, dokonce jsme tady měli návštěvníky, byli to teda Češi, kteří v Grónsku žijí. A máme tady i vlastně natočený film, jak vypadá to místo, kde teda stojí i socha Jana Amose Komenského a vlastně tam funguje tato církev.
Opouštím domek na sboru v Kunwaldu, ale těch pamětihodností tady máte daleko víc.
Kousek od nás, když přejdeme v Horský potok, tak se dostaneme do údolí, kde se vlastně říká Modlivý důl. Bratři, kteří byli už potom vyhnáni z těchto míst, tak se tam stejně scházeli a prováděli bohoslužby. A svědkem této dávné historie je také naše pověstná lípa, takzvaná bratrská lípa, proutky, které potom vyrostly.
Téměř kilometrová procházka nás s Marií Kalousovou dovedla tedy k té bratrské lípě. No, ten obvod kmene je úctyhodný. Kdy tedy ta lípa byla zasazena?
Podle pověsti v roce 1547, kdy vlastně bratři, kteří tady z těchto míst museli odcházet, tak si chtěli 3 proutky lipovými nahrabat prst, kterou by si odnesli do těch cizích zemí sebou a vlastně ty proutky zasadili a vyrostla lípa se třema vrcholí.
Jaké památky návštěvníkům v Kunvaldu ještě ukazujete, pokud je zajímá právě historie českých bratří?
Je vlastně vybudována taková naučná stezka, takže když zaparkujeme u bývalé kovárny bratrské, kde teda je i mapa, takže se můžou lidi zajít v pomníku Komenského, navštívit domek na sboru a modlivým dolem projít na místo takzvané Jordán, kde se říká, že v těchto místech se bratři křtili.
Dnešní východočeské výlety, milí posluchači, jsou u svého konce. S krajinou okolo Klášterce nad Orlicí se s vámi loučím na takzvané Čertovce, tedy Čertově skalce na kopci nad Kláštercem. A je to se mnou kronikář Jindřich Kalous. Tak Čertová skalka za námi a prý tu otiskl své prsty, kopyta, samotný čert? Jak to vzniklo, tahle legenda?
Tak já to už nepamatuju, ale určitě je pravda, jak to říkali naši prapředkové. Žil tu Švéd jménem Prťavec. Mnoho práce neměl, přežíval, jak se dalo. A jednou už ho to tak rozlobilo, kopnul do vertánku a řekl, čert, aby to vzal takováhle práce. Co si bouchlo, co si zasmrdělo a byl tam čert. Čert řekl, tak já si pro tebe ševčedu. No Švec říkal, no počkej, já ještě mám děti, to ještě nemůžeš takhle holen. A tak řekl Ševco, i tak dobře, saďme se. Když ty do rána ušiješ boty, tak tě tady nechám. A já, aby to bylo tak nějak oboustranná sázka, do rána postavím přes řeku Orlicí na protější kopec most. Tak se tedy rozešli, ale Švec říkal, jo, je léto, kohoutko krhá brzo, to já ty boty neušiju. Ale pak ho napadlo, vzal kohouta, zanes ho do sklepa, tam ho zavřel a šel šít boty. A když boty ušil, tak šel kohouta pustit, teh bylít na bydýlko zakokrhál, jenže čert nes ten poslední kámen na ten most a když viděl, že zkrátka Švec je hotovej a on ještě není, tak tím posledním kamenem praštil, ještě do něj kopl, proto tady je ten otisk toho kopita a Ševce nechal na té naší zemi.
Tak to byla opravdu dlouhá legenda z Kláštarce nad Orlicí. No a mě by zajímalo, kam ten čert tady do té skály kopl. Je to skalka, ono se dá na ní vylézt. Jsou tady takové schůdky a v jednom z těch schůdků je opravdu přesný otisk čertova kopita. A údajně i prsty?
Když on prsty neměl, on měl takový drápy, jak tenkrát čerti mývali a těch tady je otisknutý hodně. On ten kámen taky asi dost těžko nesl, on je veliký.
Kdo zná okolí Kláštarce nad Orlicí, tak mu asi vrtá hlavou, proč jsme nemluvili ve východočeských výletech o velké přírodní památce, kterou je nedaleká zemská brána, skalnatý úsek řeky Divoké Orlice se známým mostem a pašeráckou lávkou. No já vám to vysvětlím. Tenhle krásný kout si totiž nechávám pro některé z dalších východočeských výletů, protože si zaslouží větší prostor. Je to tak, pane Kalousi?
Je to tak a pokud si to chcete na vlastní oči prohlédnout, musíte přijet. My vás zveme.
Tak a dnešní východočeské výlety už opravdu končí, takže pokud budete mít chvilku, určitě se podívejte i na naše internetové stránky www.pardubice.rozhlas.cz/výlety. Tam najdete i fotografie z té mojí dnešní cesty. Přichází jaro, tak se můžete inspirovat pro nějaký váš výlet. Přeji vám krásnou a pohodovou neděli. Loučí se s vámi Tereza Brázdová.